уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. А телефон, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес в предаването заедно ще започнем с темата «Ако не се обърнете като дечицата». Ще продължим с духовни размисли, свързани с кръговрата на живота. Аз съм Божидар, а в програмата ще участват и моите колежки Мира и Ради. Децата, тези малки нежни създания, колко много искреност, светлина и топлота има в техните очи. Те са искрени, не ни предават, копнеят за нежност и обич. Децата ни всъщност не са наши, те са на Създателя, който ги подарява на родителите. Бог знае колко е труден земния живот и колко е важен за изграждането на характера на човека. А когато трябва да се вземат решения за вечността, затова на всяко дете са дадени родители, да го обичат, обличат, хранят, възпитават и учат, да му предадат социалния си опит, да развиват способностите му, да го пазят от опасности, да го лекуват от болести, да се радват на успехите му, да го научат да губи понякога, да го насърчават при провалите му, да му помогнат да стане човек. Докато правят това, родителите непрекъснато преосмислят своята ценностна система, за да са сигурни, че постъпват правилно. И поправят някои нейни несъвършенства, полират характерите си, стават по-човечни, защото се учат на жертва за децата си. Да отгледаш дете означава да проектираш своя характер, мироглед, вяра, спомени, мечти върху живота на друг човек. Да положиш основа, върху която да се изгради новата личност. Може ли нещо да научим от децата? Може ли да вземем пример от тях? Може ли с нещо да им се приличаме? Исус Христос заяви: истина ви казвам, ако се не обърнете като дечицата, никак няма да влезете в небесното царство. Цитат от Евангелието на Матей, 18 глава, 3 стих.
Какво е детето? Особено за жена, която желае да стане майка. Или ако зададем въпроса обратно, как се отразява на една жена опасността никога да не стане майка? Тези преживявания са универсални. Те не зависят нито от историческа епоха, нито от социално положение, нито от култура. В Библията, в книгата Битие, 30 глава, 1 стих, са записани думите на една измъчена жена. А като видя Рахил, че не раждаше деца на Яков, Рахил завидя на сестра си и рече на Яков: дай ми чада, иначе аз ще умра.
Всеки родител, когато се появи малкото сладко човече, е щастлив до небесата. Обичащият родител бди над своята рожба. Ненапразно майката е сравнена с орлица, която закриля и пази рожбите си от чуждо посегателство. Майката и бащата, когато са вярващи хора, първо благодарят на своя Създател за прекрасния подарък. Сега ще ви представим едно писмо, което е публикувано в едно списание, Илия, брой 20. Нека го чуем.
Всъщност това е записаната молитва на една майка. Мили Исусе, сърцето ми е много благодарно. Благодаря ти, че съм майка. Това ме кара да се чувствам специална. Благодаря ти, Исусе, за милия подарък, моето дете. Благодаря ти за погледа му изпълнен с доверие, за ръчичките протегнати към мен с любов. Благодаря ти за всяко, мамо, обичам те. Благодаря ти, Исусе, за това, че съм майка. Миговете на страх и болка остават в миналото. Сега разбирам, че те са родили доверието ми в теб. Ти си там, където аз не мога да бъда. Ти го пазиш да не удари о камък ногата си. Ти пазиш детската му душа от стрелите на неприятеля. Благодаря ти, че виждаш скритите мисли и чувства и контролираш там, където аз нямам знания. Мили татко, моля те всяка нужда на моето дете да бъде снабдено от теб според твоето богатство в слава. Дай ми мъдрост да го възпитавам в твоя път. Моля те за търпение, когато не виждам добър плод. Помогни на вярата ми, за да съм спокойна, че изпитанията са по неговите сили. Моля те, нека проявява твърдост срещу изкушенията на този свят, но в същото време да бъде мило към теб и всички ни. Моля те, Исусе, откривай се на моето дете всеки ден. Показвай му колко много го обичаш, за да те обича и то. Формирай характера му така, че в славния ден на твоето явление да бъде одобрено. Благодаря ти, че всяко негово да и не в живота му ще бъде за твоя слава и наша радост. Благославим го, Исусе, благослови го и ти. Да бъде твоята воля за всеки ден в неговия живот. Бъди реален за него. Моля те, татко, заради своята любов и милост, не отминавай молитвата на майчиното ми сърце.
Скъпи приятели, много родители страдат, когато детето им е подигравано, недооценено, когато някой по-възрастен не е оценил неговия порив, неговата мечта, когато грубо се е намесил в неговия душевен мир или в душевния мир на родителите. Искам да ви разкажа лично едно мое преживяване. Бях в една голяма църква, когато две млади майки ми споделиха болката си за това, че някои се коментирали как участието на децата в богослужението е едва ли не празно губене на време, че детският език, който се ползва, за да бъдат затоплени тези малки палави човечета, не бил най-доброто средство за хваляне на Бога. Религиозните ръководители на нови християнски църкви отчитат с голяма мъка, че има отлив от страна на младите. Става въпрос за почти всички протестантски деноминации. Те просто напускат църквите си. Коя ли е причината? Вероятно е комплексна. Но нима нямаме дял и ние по-възрастните, които се считаме за святи и ортодоксални понякога, а с постъпките си често вледеняваме малките душички. Поколението, родено преди 1985 година, тези, които са били на 4 и повече години, когато станаха промените у нас, си спомнят вероятно, че не са имали възможност нито да пеят в църквите, нито да казват стихчета, нито да слушат детска проповед. Те, децата, както ни беше заявено една среща с представителите на милицията тогава, не били наши, а на държавата. Тези неща, които ви споделям, скъпи приятели, са от моето време. Тоест, аз присъствах на тази среща. Тя не е измислена. Ние не трябвало да ги заблуждаваме. Тези, които се осмеляваха да нарушават тези наредби, си имаха сериозни проблеми. Глоби, затвор, интерниране, уволнение. Дойде свободата, но дойдоха и други проблеми.
Свободата на словото, това е една от най-ценните придобивки на демокрацията. Но бихте ли приели, скъпи приятели, за нормално, ако свободата се използва, за да се урони престижът на пасторите, да кажем, на ръководителите на църквата, от шепа хора, които дори не могат да обосноват своите обвинения. Наистина пастора трябва да води поверените му от Бога души, да ги води с нежност и любов. Той не е безгрешен човек, със сигурност бърка. Редно е да му кажем в очите, когато това стане. Точно, конкретно, ясно. Не е необходимо да го заливаме непрекъснато с нечистоти, просто така, профилактично. Ами, ако за едно и също негово дело голямата част са съгласни с него, а няколко души обратно, той в чии съвети да се слуша? В Божието Слово, в болшинството или в мълцинството? Да, не е гаранция, разбира се, че болшинството задължително има право, но в крайна сметка Бог е съдията. Налагането на мнение не е коректно, нито от божествена, нито от човешка гледна точка.
Скъпи приятели, след като ми разподели тези мисли с вас, вероятно телефоните ще проглушат от мнения, които касаят моята вина за това. С една дума аз изнасям квалифицирана информация. Мисля си, че всеки един от вас принадлежи към някакво общество, било протестантско, много от вас са православни християни, други са католици. Може ли някой да сложи ръка на сърцето и да каже, че в нито едно общество няма тези проблеми? Мисля, че това е една публична тайна. Да, Проблемите съществуват, но ние заедно трябва да ги решаваме. Пасторът е в много деликатно положение, особено когато трябва да се комуникира с младежи и деца. Живеем в една друга култура, с която не може да не се съобразяваме. Съобразяването обаче не означава правене на принципни компромиси. Съобразяването означава да съгласуваме своите действия, поведение, менталитет, изразни средства с една култура, в която трябва да блестим, да бъдем сол, а не да ставаме за посмешище и да бъдем странни, неприемливи чудаци. Ако въпреки това някой ни приема за чудаци, то това да бъде като резултат от вършене на добро и споделяне на Христовата любов с нашите съчовеци. Църковната организация във всяка една църква не е полицейска организация. Не се използват насилствени методи за въздействие или превъзпитание. В Стария Завет още Бог не одобряваше много неща, но ги допускаше. Не защото му бяха приятни. Не и защото беше безсилен да се справи с злото. Просто защото неговите методи са от друго естество. А нашите? Колко пъти трябва да се засрамим от действията си? Ето един цитат от вестник Труд преди 2-3 години под заглавия «Пенсионер хапи души съседки». Забележете, не младеж, а пенсионер. И то 70 годишен. Ето точно това, което искам да ви прочита. 70 годишен пенсионер от Сливен хапал по пръста млада съседка след скандал, разиграл се на 3 юли. Мъжът се скарал с няколко майки в квартал Ново село. Той се дразнал, че децата им играят на тротуара пред блок 20 и му пречат да си почива на пейката. В леда си блъсна момиче на 4 години. Тогава майките на хлапецата отишли да му потърсят сметка. Той хванал едната за врата, друга нахапал по ръката. Идеално поведение няма що. Задавам си въпроса, вероятно и вие. Дали този човек е гледал някога деца? А може и внучите да има. Само, че децата го дразнели. Интересно какво ли очаква от тях. Може би да му измерят кръвното налягане или да му предпишат рецепти за нарушената сърдечна дейност. Само, че, скъпи приятели, децата са си деца. Може би е щял да ги затопли повече, ако и той се включи в играта. Ако не реално, поне с думи.
Какво можем да направим? Ами, можем да се измерим първо на първо своето поведение с това на една богата жена от древността, дъщерята на един фараон. В историческата хроника на книгата Изход, 2 глава, 5 и 6 стих, ни се докладва: а фараоновата дъщеря слезе да се окъпе в реката, а слугините й ходеха по брега на реката, и когато се гледа ковчежеца в тръстиката, тя прати слугинята си да го донесе. Като го отвори, видя детето и ето малкото плачеше. И пожали го и каза: от еврейските деца е това. Скъпи приятели, тази жена при всички положения е обичала лукса. Тя отишла да се къпе, а не да слуша детски плач. В края на краищата спокойствието е било нарушено. Пък и явно е виждала едно неизпълнение на бащина заповед. Този детски плач не е трябвало да го има, защото детето би трябвало да е вече мъртво. В момента тя претегля на везните милостта и състраданието от една страна, а от друга почита към бащата. Побеждава състраданието. Тя го пожали и го спаси. Не се докладва дали е имала собствени деца. Важното е, че обикна него, чуждото дете. Тя, принцесата, която не претендираше по никакъв начин за каквито и да е било християнски добродетели.
А сега да се пренесем в Новия Завет. Във второто послание на Йоан 1 глава 1 стих се казва: от презвитера до избраната госпожа и до чадата й, които аз наистина любя, и не само аз, но и всички, които са познали истината. В някои преводи е използвано децата й. Какъв елементарен извод можем да си направим от този стих? Да обичаме децата е проверка на нашата духовност. Дали сме познали истината или не. И като допълнение на тези разсъждения, трето послание на Йоан, 4 стих. По-голяма радост няма за мен от това да слушам, че моите чада ходят в истината. А как постъпваше Исус, уважаеми слушатели? Ние винаги казваме, че Той е наш пример, нали? Исус призова да се обърнем към дечицата, но нека да разгледам един конкретен случай, записан в Евангелието на Матей, 19 глава, 13 до 15 стихове. Тогава Доведоха при него дечица, за да възложи ръце на тях и да се помоли, а учениците ги смъмриха. Исус рече: оставете децата и не ги възпирайте да дойдат при мен, защото на такива е небесното царство. Интересно, как би ви прозвучал един адаптиран превод на тези стихове от рода на: тогава майките доведоха децата си навона, за да чуят детската проповед от пастори, да бъдат благословени, но пет святи мъже и жени от църквата възроптаха, оплашиха и другите, и детската проповед не се проведе. Виждате ли се като главни герои?
Уважаеми слушатели, Исус пожертва живота си за всички нас. За децата също. Нека да ги обичаме колкото Него. Нека, ако не можем да помогнем с нещо на младите родители, поне да не им пречим, особено да пазим по-лесно ранимите майки, защото Бог ще види техните сълзи, ще ги обърше, но какво ще направи с нас, с тези, които нараняваме? Да станем като дечицата, да бъдем чисти, незлобливи, прощаващи и жадуващи. Така ще получим виза за небето, защото билета ни е платен на Голгота, но от нас зависи дали ще се съгласим да пътуваме.
Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22. А телефон, на който може да ни позвоните, е 633-533, скот на град Пловдив 032. Освен с писма, вие можете да ни пишете и чрез имейл. Нашият имейл е awr-bg@abv.bg.
Скъпи приятели, програмата ни продължава с духовни размисли за кръговрата на живота. Той се състои в получаване и отдаване. Човекът обикновено няма склонност да дава. Той предпочита да взема. Обикновено не обича да се съобразява с другите. Предпочита другите да се съобразяват с него. Не обича да прави първата стъпка към тези до него. Чака другите да я направят. И това е част от деформацията на нашата природа. Защото първоначалното ни естество е било насочено навън към другите, а не навътре към себе си. И всичките морални и етични норми, цялата човешка философия и мъдрост, завидната интелигентност, няма да помогнат, когато се сблъскаме с проблема даване. Защото за да дадеш реално, трябва да си решил да дадеш първо в душата си. И това даване не е просто физическо действие на предоставяне на нещо, което ни принадлежи. То дори противоречи на нормалния стремеж да задържим за себе си нашите притежания, защото даването не е естествена, а свръхестествена духовна способност и проистича от вечния източник – нашият всемогъщ небесен Отец. Той самият е дал преди да иска да му се даде. Той дори и не очаква нещо за себе си извън нашето свободно желание ние да дадем. И в най-прекрасния му чист вид ни показва какво означава истинското даване – отдаването на себе си. Великият дарител каза преди 2000 години: «Няма по-велика любов от тази да дадеш живота си за приятелите си». И той знаеше какво означава това, защото го направи за нас. Нашият живот сега е възможен поради неговата саможертва. Исус ни подари себе си без да очаква от нас благодарност, защото знаеше колко ни е трудно да обичаме и колко сме безсилни да разкъсаме кръга на себичната склонност да контролираме и да манипулираме другите. Това е Христос, който ни обича и желае нашата обич, но не породена от чувството, че сме му задължени за жертвата на кръста. Неговото сърце е ранено, когато го отблъскваме, но той не желае принудително да го приемем, защото нищо по-малко не може да задоволи неговата обич, освен нашата любов. И не говорим сега за обичта, която обсебва, а обичта, която прави свободен избор въпреки риска. Този избор да не е в полза на тази любов. И така вървим през живота, оставяйки се да надмогнем единствената си склонност – да задържаме за себе си всичко. Случва се по-скоро рядко, отколкото често, да дадеш нещо свое на другите. Време, внимание, средства, съпреживяване и милост, или казано просто част от себе си. Оня кратък отрязък от времето, което изтича безвъзвратно през нас и който отрязък наричаме свой живот. И въпреки всичко в някой миг става нещо странно. Може би се поражда в нас желанието да се раздадем. Даването, което е извън реалните измерения и нормалните човешки разбирания, което изглежда невероятно, незаслужено и невъзможно в отредената ни материя, време и пространство, тук и извън Бога. Но в Христос именно този живот на себепожертвователна отдаденост е източник на истинската радост и на най-голямото удовлетворение, което можем да имаме тук.
Got those.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Телефон 032 633 533. До чуване и до нови срещи!